Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň goňşusy Awganystanda käbir üýtgeşmeler bolup geçýär. Aşraf Gani ýurdun prezidentligine täzeden saýlandy. Häkimet wekilleriniň arasynda bu ugurda dürli garaýyşlar bar. Şol bir wagtyň özüni ýakyn wagtda Taliban topary bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda parahatçylyk ulalaşygynyň gadanyljakdygy barada gurrunlar edilýär. Bu siyasi täzeliklerin fonunu goloydu demirgalık Awganistan'a yaşayan etniki Türkmenler öyödlerine yol başlı sayladı. Dünya Türkmenler gepleşiginin bu sanını Awgan Türkmenlerinin öyödlerine ön başlı saylamagy. Munun sebepleri, täsirleri we wada berýän netijeleri barada gurrun edýäris. Gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamir Daňuly Murady bilen bu tema boýunça geçirilen söhbetdeşligi hemde onuň täze etniki türkmen lideri Şeýh Seýit Muhammed Haşymy ýahundan alan interwýusyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Şamir Daňuly aga goloýda Awgan türkmenleri özlerini lider ýolbaşçy saýlady. Söhbetdeşligimiziň başyna şu arada gysgaça maglumat berip bermisiňiz? Kim saýlandy, haçan saýlandy, nerede saýlandy, onu kim saýlady, şular barada?
Awganystanda siýasy partiýa we medeni jemgyýetler döretmäge mümkinçilik döredi. Awgansanyň esasy kanununa görä siýasy partiýa we medeni jemgyýetler döredip oňa ýolbaşçy saýlamak yengilleşti. Şonun üçin dürli milletler şu öz siyasi partiyalarını dörötti, hemen medeni cemiyetlerini kurdu ve öğüllerine yolbaşçı sayladı. Türkmenlerde şeyle hareketler azdı. Baltada medeni cemiyetler vardı. Türkmenler bir öğüllerine yolbaşçı yani bir umumi bir ağızdan bir lider aylap bilmen ilerdi. Arada Türkmenler Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahuni özlerine lider sayladı. Olam ilkehe onu kabul etmedi. Sonra hem halka ve günya sonu çiğnem eğer siz şunu kabul etseniz deyip onun hayiş ettiler. Sonra onu kabul etti. Sonun sonra ol Awgan Türkmenlerinin lideri hükmünde saylandı. Onun için yüzlerce Türkmen vekilleri toplanıp gol çekip şunun Türkmenlere yolbaşçı yani lider rehber saylanmak var arada bir karara da gol çektiler, bir jarnama ilan ettiler. Bir iki gün önüm onun için yürüyte bir davara geçirildi. Uli davara, sol davarada Türkmenlerin değeri boyunca don giydirip onun bilini kusadılar. Sonunda da patay verdiler. Sol yığınağa da Demirkazık Awganistan'da yaşayan Türkmenlerin vekillerinin ağla havasıya katlaştılar.
Şamir Daňuly, täze türkmen liderining ýolbaşçylyk etjek fiziki giňişligi, territorial giňişligi, onuň ygtyýarlyklary, wezipe boşlugy barada bir anygyrak gürrüň etsek, Awganystanda 3 million töwereği etniki türkmen ýaşaýar. Indi şol Haşymy Ahun şolaryň hemmesiniň ýolbaşçysy hasaplanýarmy? Türkmen ýylaty oňa tabiňlik beýan edýärmi? Şu ähli bir agyzdan şol tabiňligi ikrar edýärlermi? Ol nähildir bir saýlaw wetasyny ýolbaşçylyga saýlanym. Ýa-ni siz gürrüň berdiňiz, gol çekildi diýdiňiz. Haşymyň haýsydyr bir siýasy, medeni ýa jemgyýetçilik guramasy ýolbaşçylyga hödürlödümi? Täze lider haýsydyr bir topara istisiýasy bolsun, islediğini bolsun, haýsydyr bir topara wekilçilik edýärmi?
Öýle bir topara wekilçilik edýän adamym däl, ýöne il içinde bir abraýly tanalýan köp gowgorlyan hallanyan adam. Şonuň üçin hem Hirat welaýatynyň başlap ta Gunduz welaýatyna çelişi demirgazyk günmatar Awganystanda şu türkmenler ýaşa, şol türkmenleriň hemmesi bir agyzdan onuň ýolbaşçy saýlanmagyna karar berdi. Bu bir öz boluşly dünýälik bu hereket boldy. Öňünden bir guramaçylygam ýok. Indi türkmenler bize bir yolbaşçı gerek. İlki bilen şu yolbaşçıyın olmasa hazırki yağdayda Awganystanda kıyın şeritlerde yaşamak kıyın deyip şu karara geldiler. Ona bir karşıdaş hem yok. Şimdi diysek Türkmenlerde hazır bir siyasi parti yok. Yöne gelecekte bir siyasi partiye dönetmeyi hem gözümünde tutuyorlar. Ama Türkmenlerin medeni cemiyetleri var. Bir siyasi hareketlerden bari diysek yanlış olmaz. Misali Awgan Türkmenlerinin milli hareketi adında iki cemiyet dönetildi. Sol cemiyetler siyasi hareketlerle meşgulunuyor. Sol cemiyetler hem medeni cemiyetler hem Türkmenlerin sorası var. Türkmenlerin raydaşlık genişi. Oğlum böyle ki kuramalara hatta ayağlar cemiyeti var. Oğlum hem mesela bir ağızdan Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahuni kolda çıkış ettiler. Sol esasda Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahun onu kabul etti. Şimdi onun alıp barayan işleri misal için hazır ki Afganistan'ın hukuk koruyucu idaralarında da kıyınçılık var, bölük idaralarında da kıyınçılıklar var. Korrupsiya dedi, para korluk, dürlü kıyınçılıklar var. Bu dava cenceller aylarca, yıllarca devam et ya çözülmen, para alacak olup sonu çözülmen. Şimdi bir ödara davalar bar bolsa sonu çözmekte de o ahuna istiyarlar. Bu bölük meselelerde de sol ahuna çağırıyorlar. Ahun hemme taraflara kanagatlanarlıklı çözgüt tapıp şu Türkmenlerin arasındaki meseleleri çözüyor. Hemen Türkmenlerin de bir yığınakları olsun, başka bir medeni ya siyasi hareketleri olsun ona katlaşıp sonunda çıkış et ya. Hemen Türkmenlere ahlaki, edebi, siyasi, medeni taydan öz alım adam da öz bilimlerini halkın önünde beyan edip çıkış diye lider hükmünde şeyle hareketlere başladı Ahun.
Şamir Dağla, Türkmenlerin taze lideri saylamağı sizin fikriniz için hemenin alamatı. Bunun ne ahili tesiri ve neticeleri olur? Taze lider bilen hükümetin arasına ya beylik toporların arasına her ne çıksın o ne ahildir bir ara katlaşık var mı? Uğan sanak Türkmenlerin yaşayan şartlarını hasi yakından düşünme için soruyan Şamir Dağla. Mesela taze yol başlığının iş edarası var mı? Ona bitiriyen iş için aydılı aylık günlük tölünüyor mu? Ya da ol din iş üdünü ketudan hükmünü bir silinyan bir dava cenceli ya şuna mengdeştahatları çözmek için kazı hükmünü aydılı yol başlığa saylanı mı? Hasi yakından düşünme için yani düşündürdünüz siz?
Sol hemme taraflara öz için alayan bol yol başı saylandı. Şimdi Uğan Türkmenlerinde ön bir lider yok değil. Sonunu sonam kemsinip Türkmenler bize bir lider gerek, bir yolbaşçı gerek. Hemme tarafların uyan yolbaşçı gerek deyip Ahun'u sayladılar. Ahun yolbaşçı sayladığından sonra medeni cemiyetler, siyasi böyle ki halkların siyasi hareketleri yani siyasi partiyaların Türkmenlerin yolbaşçısı bilen ara katlaşık açtı. Onun yolbaşçı saylanmağını kutladılar. Hemen biz kızmaktaşlık edecek deyip şeyle tekliflerim ettiler. Hatta Oğan hükümet tarafından teklif oldu. Bana arada bir yaş Türkmen yigidi uğurlanıp son öldürüldü. Sonunda da sol protest geçirmekte de onun ulu rolü vardı. Sonra katlaştı. Çok protestçileri yığınap mesela yığınanmağına sebep oldu diysem yanlış olmaz. Son şu yerde çıkış edip Türkmenlerin öz hak hukuklarını almağa vaktinin gelenliğini aydıp sonda çıkış etti. Hemen medeni taydan, ilim bilim taydan her uğurdan ol şu Türkmenlerin meseleleri boyunca hareketlerini ediyor ve komiklerini ediyor elinden gelenini. Şimdi onun bir adarası ya caidiyle de Ahu'nun özünün bir Celaliye adında bir medresesi var. Uli medrese. Sol medrese de elbette dini medrese. Onda şu dini uğurdan kıyırlarım, talim aliye olurlarım, şehirde talim aliye. Onda dünyevi ordunun uğradılıyor elbette. Sol şöyle hem udarası hem cahi hem zadı sol. Demirgalık Uganistan'da, Unmatar Uganistan'da, Gündoğur Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin hem de telefon aralığı ya gelip onunla ara katmış taklayarlar. Şeyh Muhammed Said Haşmi Ahun yolbaşçı sayılanalı bari Ugan Türkmenlerin arasında ağzıyırlığım orta verdi. Cidak uy hareketler oldu diysem yanlış olmaz.
Beren gurrunlarınız için köp sağ olun Şamir Dağlı'a. Gepbeşiminin şu yerine sizin Ahun'un ödü bilen geçiren sohbetdoşluğunuz var. Sol sohbetdoşluğu dinleyicilerimize getiriyordu.
Siz Oğan Türkmenlerinin arasında halk içinde lider saylandınız. Bunu Oğanistan'daki Türkmen cemiyetçilik kuramaları, kethudalar kolladı. Siz Oğan Türkmenlerinin arasında haysi meselelerin üstünde işlemeyi, haysi uğurları üns vermeyi maksat ediniyorsanız, Oğan Türkmenlerinin lider hükmünde nâhili işleri bitirmeyi maksat ediniyorsanız.
Oğan Türkmenleri hususen şu inqilabi ki taqriban 41
Uğan Türkmenleri ayrıtın hem öwrülüşik döwürlerinden takminan 41 ýyl bäri hem iqtisady taýdan hem dini taýdan ilmi damada ibgar ýagdaýa duçar boldular. Güç kuwwat taýdan Hudaýa şükür, jihat wagtynda Türkmenler jihat işlerine işçen gatnaşdylar. Ýöne beýleki öwrüler boýunça Türkmenler güç kuwwat jahtyndan ipekli ejiz boldular, öräni ýerde galdylar. Şu tarapdan bulur şu meseleler boýunça çyn ýürekden gaýga alady bilen seýle duýgy bu düşüncelerden uğralıp, mümkinçilikten peydalanıp, elbette odurlar hem öňbaşçylygy dünya sululorumuz vardı. Ýöne sol wagtlar mümkinçilik bolmandyr. Meniň ýanyma geldiler. Odurlam ensemize gelipdiler. Ahir soň men hem türkmenleriň meseleleri, dostlaryň himayaty we Allah'ın kömegi bilen çözülür diýip teklifi kabul etdim.
Bu maksatlara yetmek üçin nähili şertler var. Uganistandaki umumi xopsuzlyk şertleri, siyasi, iqtisadi ýagdaýlar sizin alyp barjak işleriňize nähili täsir ýetirer?
Dürüst, türkmen elhamdülillah hulus niyetlikde itikatta inşallah hiç kavma hama biz menfi etçekten.
Doğru, Türkmenler Hudaya şükür pek yüreklülük bilen inanç itikatlı olup hiç bir millete de ziyan yitirmeyer, olara yamanlık etmeyer, biz hiç bir milleti kemsitmeyeriz. Yönü Türkmenler pek yüreklülükte, ırarlılıkta ümdedir deyip fikir ediyerdin. Sucaktan Türkmenler kuzur gayratlı olup bize karşı gitsek, musallat bolacak yüzleri, yahadi beylik zatları ehtiyastık bilen çare görürler deyip pikir ediyarın. Mümkinçilikleri var, çare görürler deyip hem pikir ediyarın. Hemmelerin pikir oyusunu kabat geliyar. Çen bilen biri yarımı bolaymıza, insallah olum yoktur. Sol nuktuğu nazarda nyagadelerin yaramazlasan vaktinde, hoplu vaktlarda kinçilik hem bolsa, bulur gayratlı olup öz programmalarımızı durması geçireriz deyip pikir ediyarın. Öňe gidişlik nisip bolsa bolar, Hudaýdan umydy üzmeli däl, umydymyz bar. Diňe türkmenleriň ygrarlylygy we pek niýeti bir sepkide ýetirer diýip pikir edýärin. Sebäbi ygrarlylyk we pek niýet adam ogluny sepkitlere asyp, menzil mertebelere ýetirýän zatdyr. Hudaýa şükür niýetleri arasy.
Sizin pikiriňizçe awgan türkmenleriniň gowşak we güýçli taraplary nämeler? Awgan türkmenleriniň arasynda has berk agzybirligi we jebisligi gazanmak üçin nämeler etmeli? Awgan türkmenleriniň arasynda alyp barjak işleriňiz bilen bağlılıkta Türkmenistan'da ya da böyleki komşu yurtlarda yaşayan Türkmenlerden ediyen tamamınız var mı?
Türkmenlerin cevs mahkem cayları olsa din uğurda, hususana mesacitlere, medarislere, fıkara ve mesakinlere, hatta öğünün rozgarı zayıf olsa iktisat taraftan şunda hem bulurun himmetleri hili belend. Bu arada bulur köp kovi, köp bir mazbut adamlar. Ama dürüst kudret lihazdan, iktisat lihazdan ovul hili bir ali adamlar bolmalar, velikin bul şeraitte hili pes hili zayıf adamlar buldular. Çünkü hiç bir fırsattan bulara kudret ellerine gelmedi. O bet yoldan, zordan ya bir Huda Resulun narad bulur yan tarikatından bulur, bulur kudret intikap etmediler. Yakşı yoldan bulur kudret bulur nesip bulmadı. İktisadan bar bar bulur masraf etler. Hem
Türkmenler dini uğrudan ören güçlü. Olar ayretin hem mecitleri, medreselere, garip kasarları, iktisadi taydan öz yağdaylarının icizliğine karamazdan kümmege değerler. Su uğurlarda Türkmenler üren berk ve güýçli adamlar, güç kudurat taýdan, iktisady taýdan hem Türkmenler güýçli bolmalydyr welin, häzirki şertlerde ejizligi, gowşuklygy duçar boldular. Sebäbi hiç bir pursatda Türkmenleriň ellerine güç kudurat berilmedi. Sol bir wagtyň özünde bular erbet ýoly bilen peýgamberiň närazy boljak täär tilsimi bilen güç kudurata, häkimete eýe boljak bolmady. Halal ýoldan bolsa Türkmenlere häkimet nisip etmedi. Iktisady taýdan hem bular hem özlerini hem de özüleri çıktıca ettiler. Su iki uğur boyunca Türkmenler biraz kovsak, ama niyet pel ve kuzur gayrat taydan Türkmenlerin mertebesi belenttir. Sol kuzur gayrat Türkmenlerin hem tarafının dinler deyip umid ediyarın. Türkmenler elbet yola asla bas kosmadılar. Halal zihat mukaddes ve zipidir. Onu her bir adım mertlik bilen öz vaktinde berca etti, yerine yetirdi. Häzirki günlerde de Türkmenler seyle. Bular dinin, milletin, vatanın karşısına gidýän adamlara olar kim bolsa bolsun häzire silni bir garşy çykyp geldiler. Häzirki günlerde de bir garşy çykýarlar. Dünýä türkmenleri bilen diňe türkmençilik taýdan oňyň gatnaşyklar ýoly goýulsa, muňa mümkinçiligimiz bar. Nisip bolsa ony hem dostlarymyz bilen, milletimiz bilen, ýaş ulularymyz bilen maslahat edip ýoly goýýarys. Ýöne hiç bir güýje gudrata häkimete garşylyk görkezmän, olaryň garşysyna gitmän, olaryň ruhsaty bilen bu işleri ýoly goýýarys. Diňe bir Türkmenistanda däl, dünýäniň ähli künjeginde türkmenler bar. Olaryň ählisi bilen gatnaşyklary ýoly goýmagy biziň niýetimiz bar. Nisip bolsa gatnaşyklary ýoly da goýýarys. Olardan hem etçe kaysımız, bizim bilen milli uğurlar oyunca, hem de dil uğurdan oyun katnaşıkları yolu koyurlar diyen umidimiz var. Bizim hem bu uğurda niyetimiz var. İran Türkmenleri üçin, Siyre ya da Irak Türkmenleri üçin hem yağday şeyle. Bizim milletimize, vatanımıza ve dinimize karşı gitmeyen, bizim bilen oyun katnaşıkları yolu koysalar, onu hem yerde de bize gyarız, nifip olsa ederiz hem.
da va lisani lihada inshallah hasani rabotalar esseler inshallah bildirim irada bar va olardan ham shu umidim bar. Iran turkmenlari ham shol, Suriya turkmenlari ya Iraq her joyda ko'p bo'lsa shol. Bular shu hasanat rabota bilan bilan millatimizning, vatanimizning va dinimizning muxolifatchiligini bo'lmandirib rabotay hasani esseler on her yerda bo'lsa bular etchig'im va inshallah edersin.